Маттай. 21-ші башы. Сора ала Иерусалимге жуықлашып, Бейтпагейге Зейтун тауына жеткеллей, Исса соқталарыннан екісін иіп алаға:
«Бу аллығыздағы елге барығыз. Сора осағат тағылып тұрған ешекні ғылуыла табарсыз. Тешіп маңа келтіргіз.
Сізге біреу бір зат айтса уа, ала рабиге керектілі деп жуап етігіз. Ол аланы осағат беріп ер»,
деді. Бу бары да пайғамбарны үсі біля.
«Сионны қызына, маа, сені патчағын ешекке, жегілген ешекні ғылуына мініп, саңа жуашлық бұла келеді», дегіз.
Деп айтылған сөз толыр үшін болды.
Соқтала барып, Исса алаға айтқанша еттілі. Ешекні ғылуы бұла келтіріп, аланы үстілеріне кеслеріні киімлерін салдыла, Исса да ғылуға мінді. Көп халқ кеслеріні киімлерін жолға жая еділе. Башқалава терекледен бұтақла кесіп алып жолға жая еділе. Аллында бұла ызыннан барған халқа:
«Хозана Дауд ұлына, Рабини аты бұла келген алғышлыды, ән бейік дегене хозана»,
деп қычыра еділе. Исса Иерусалимге кірген заманда бітеу шахар қозғалып:
«Бұл кімді?»
дейділі. Халқа:
«Бұл Галилеяны Назарет шахарында болған Исса пайғамбарды»,
дейді. Сора Исса Аллахны сыйлы үйіне келгеллей, анда сату алу еткеллені барысында қыстады, ақша алышындыру чыланы столларын да, көгірчін сатқаланы шындіклерін де аудырды. Сора алаға:
«Мені үйіме тілек үй деп аталықты» деп жазылғанды. «Сізе аны тону чыланы үйасы еткенсіз»,
деді. Ол заманда табыны учы үйді аны қатына соқырла ақсақла келділе. Ол да аланы сау етті. Дин құллықчыла бұла дин әлімлева, ол еткен құдіретлі ішлені, әмді табыны үші үйді сәбилені:
«Дауд ұлына хозанна»,
деп қычырғаларын көріп, ачуландыла. Әмді аңа:
«Аланы не айтқаларын ештемісі?»
деділі. Иссава алаға:
«Хау, сіз бір заманда да қойындағыланы, әмчек ішкен сәбилені ауызларынан сен кесіңі мақтаттың дегеніні оқымаған мысыз?»
деді. Сора аланы қойып, шахардан шығып, бейтхинеге кетті, әмкечені анда ашырды. Ерттелікте ва шахарға қайтып келе тұрып, ач болды. Жол жанында бір инжир терек көріп, аны қатына келді. Жаланда чапрақладан башқа анда бір зат та тапмағанында аңа:
«Мұннан ары өмірде де сенден көгет болмасын»,
деді. Сора инжир терек ол сағат құрып қалды. Мұны көргенде соқтала сейірсініп:
«Инжир терек ол сағаттан қалай құрыды?»
дейділі. Иссава алаға жуапха:
«Кертісін айтама сізге, инануғыз бар есе, емді ішекленмейсегіз, инжир терекке етілгенні еткен біле де қалмай, алая бұтауға да, көтірул да теңізге атыл десегіз, ол да болыр. Тілегігізде инанып, не тілесегіз де аллықсыз»,
деді. Сора ол табынучы үйге келіп үйреткен заманда, баш дин құллықчыла бұла халқны таматалары аны қатына келіп:
«Сен бұланы кімні еркінлігі біле етесі? Бұла еркінлікні саңа кім бергенді?»
деділі. Исса алаға жуапха:
«Мен де сізге бір зат сорайым. Аны маңа айтсағыз, сора мен де бұланы кімні еркінлігі біле еткенімі айтырма сізге. Ахияны суда көмілдіруі қайдан еді? Көктен мі? Оғысы адамладан мы?»
деді. Алауа кесі араларында.
Көктен десек, ол бізге сұра аңға не кейнаммаған егіздер? Адамладан деп айтырғауа, халықтан қорқабыз. Ахияны ала бары да пайғамбарға санайлы.
Деп ойлаша еділі, сора Иссаға жуапха?
Білмейбіз.
Деділі, ол да алаға...
Мен да бұ ішлені кімні еркелігі біле еткенімі айтырық түйілме сізге. Сізді көлігізге қалай келеді. Бір адамны екі жашы болғанды. Ол біріншісіні қатына барып, «Жашым, бар, бүгін мені жүзім бақшамда ішіле» дегенді. Ола жуапқа бармам дегенді. Арттауа соқыранып барғанды. Сора екіншісіні қатына барып, ол аңға да алай айтқанды. Буа аңға жуапқа, барайым бейім дегенді, барғана етмегенді. Аланы екісінден аталарыны бұйрығын қайсы толтырғанды.
Деді аңға,
бірінші,
деділі. Исса алаға,
кертісін айтама сізге, Аллахны патшақлығына жасақ жиючула бұла, саяқ тұшырула сізден әсе алға барадыла. Нек десегіз, ахия сізге түзліклілік жолыла келгенді, сіз аңға инанмағансыз. Жасақ жиючула бұла, саяқ тұшырулауа аңға инанғандыла. Сіз а, мұны көргенде да, артта соқыранып аңға инанмағансыз. Ойын берген башқа тауруққа да тыңғылағыз. Жер иесі бір адам болғанды. Ол жүзін бақша орнатып, төгерегіне бұру еткенді. Аны ішінде жүзім езуші орын қазғанды. Қала ішілегенді. Сонра аны жүзімшілеге жалға беріп, ұсаққа кеткенді. Көгетлені заманы жеткенде уа, ол көгетлерін алырға жүзімшілеге кесіні құлларын егенді. Жүзімшіле аны құлларын тұтып, кемін түйгенділі, кемін өлтіргенділі, кемін әташылабыла түйіп өлтіргенділі. Ол дағы да алғыңғыладан да көп башқа құлларын егенді, алаға да алай еткенділі. Ақырында ол ұланымнан ұялырла деп, алаға кесіні ұланын егенді. Алая жүзімшіле ұланын көріп бір-бірлеріне бұл мүлікке ие болықты. Барып аны өлтірейік та, аны мүлкіне ие болайық дегенділі. Аны тұтқандыла да жүзім бақчадан тышына шығарып өлтіргенділі. Алай бұла жүзім бақчаның иесі келгенде бұл жүзімшілеге не етер?
Деді. Ала аңна.
Ол амаллықчыланы аман өлтіртір. Жүзім бақчасына ала аңна заманында көгетлерін беріп тұрлық, башқа жүзімчілеге берір.
Деділі. Исса алаға.
Үй ішлеучіле қабыл етме қойған таш, ма ол мүйішіні баш ташы болғанды. Ол рабиденді, бізні көзімізге сейір көрінеді деп, китапта жазылғанын сіз бір заманда да оқымаған мысыз? Ол себептен сізге айтама, Аллахны патшақлығы сізден сыйырлықты да, аны бітімін берілік халыққа берілікті. Ол ташқа кім жығылса да, уалыр. Ол таш кімні үсіне ауса да, аны езер.
Деді. Аны ойын берген таурухларын ештіп, баш дин құллықчыла бұла фарисейлі, ол аланы сүлерінден айтқанын аңғыладыла. Сора аны тұтарға сылта өзіле еділі. Алая халықтан қорқып қойдыла. Нек десегіз, халық аны файхампарға санай еді.